U deshën 13 vjet për të kapur ish liderin e serbëve të Bosnjës, por zyrtarisht qëmbrëm, Radovan Karadzic e akuzuar për genocid, krime lufte, krime kundër njerëzimit nga gjykata e Hagës, ndodhe tashmë në duart e drejtësisë. Para gjykatësit Milan Dilparic, i cili e mori në pyetje, Karadzic shqiptoi vetëm fjalët, është e gjitha një farsë. Dhe pastaj nuk u përgjigj më. Ka vërtet për masat e farsës kapja e tij pikrisht para mbledhjes së Këshillit Evropian të Ministrave të Jashtëm, ku do të diskutohen marrëdhëniet ndërmjet Beogradit dhe Brukselit. Sipas avokatit të Karadzicit, ai është kapur që të premte mbrëm, por lajmi nuk konfirmohet zyrtarisht. Gjithsesi është më së qartë se ish lideri i serbëve të Bosnjës i është dorëzuar drejtësisë në momentin e duhur. Gjykatësi kanë nënshkruar tashmë transferimin e tij në Hagë, ku presin me padurim që të kapet edhe kriminali tjetër, generali Ratko Mladić. Të dëgjojmë komentin e Antonio Kasezes, ish kryetari të gjykatës së Hagës, në mikrofonin e Radio Son. Çfarë solli në kapjen e Karadzicit?
Ndryshimi i qeverisë në Serbi dhe dëshira e madhe për të bërë pjesë e bashkimit evropian, pra arsye pastërtisht politike. Me trishtim, mendoj se ky detyrim ndërkombëtar ekzistonte që nga viti 1995 për të gjitha vendet e rajonit, por askush nuk e respektoi. Që e nevojshme që të ndërhynte një motivacion politiko-ekonomik për të plotësuar këtë detyrim, e për të arrestuar Karadzicin duke ja dorëzuar gjykatës së Hagës.
Kryetari i Komisionit Evropian Barroso deklaroi se ky është një fakt pozitiv që do të kontribuojë në vendosjen e drejtësisë në Ballkan. Ajo duket edhe juve kështu, profesor Kaseze?
Po,
mendoj se po. Pasi në të vërtet Barroso sheh se nga këndvështrimi i integrimit gradual të Serbisë në Bashkimin Evropian, ky është një fakt pozitiv. Kjo do të thotë se Bashkimi Evropian mund ta kushtzoj procesin demokratik në Serbi e do të përpiqet ta spastroj gjithnjë më shumë nacionalizmin i cili mishrohej në kryeministrin Koštunica, tashmë Ilan Mënjan. Fal mungesës së tij u arrit në këtë kthes. Gjithashtu në Beograd që prej disa vitesh drejtësia po ecën më mirë përpara e mund të mendohet dorëzimi i disa të arrestuarve që ndodhen në burgun e Hagës në duart e autoriteteve të Beogradit. Tani kemi shpresë të bazuar se proceset e tyre do të jenë të drejta.
Radovan Karadzic, 63 vjeç, fshihej në identitetin e gënjeshtër të një mjeku homeopat. Quhej Dragan David Dabic, kishte lënë mjekë reflok të gjatë dhe punonte i pashqetësuar në një klinikë private në Beograd. Madje, mbante edhe konferenca. Karadzic konsiderohet ideatori i masakrës së Srebrenicës, viktimat zyrtare të së cilës në verën e vitit 1995 qenë 7800, por për shoqatat e familjeve të viktimave, ato janë më se 10000. Masakra konsiderohet genocid nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dhe më e tmerrshmja pas luftës së dytë botërore. Ja shkujton Mubina Calik, boshnjake që shpëtoi nga tmerri i Srebrenicës.
Në 92-shin, kur filloi lufta në Bosnjë, isha vajzë 10 vjeçare. Gjatë atyre 3 vjetëve të luftës, kujtoj veç të vdekurët plagosur. Më duket sikur kam jetuar në një film që fillon në mëngjes e mbaron në mbrëmje. Më duket sikur jetoja një ditë gjatë, tepër të gjatë. E kujtoj se më vinte çudi se si në një ditë të vetme mund të ndodhnin gjithë këto gjëra. Kujtoj se serbet hynë në Srebrenicë dhe masakruan komunën. Kam parë mladiqin të vrasë, kam parë personat të tjerë që vrisnin, pash koleget serb të Timeti, që kanë qenë miqtë e ti më të mirë, të vrisnin. Kam parë se si i mernin të rinjtë e fëmijët, nuk do të kthehe më kur në Bosnjë, me gjithë se nostalgia është e madhe. Masakrën e Srebrenicës huma timatit gjithë familjarët e mi, duke mbetur jetime e refugjate për gjithmonë.
Boshnjakja që sapo dëgjuam nuk është e vetmja që e ndjekur nga hijet e luftës, nuk dëshiron të kthehet në qytetin që e lindi. Para pak vitesh, kryetari atëhershëm i bashkisë së Srebrenicës erdhi në Rom për një konferencë. Në sallën e mbushur plot tha një frazë që të nesërmen hapte faqet e para të gazetave italiane. Srebrenica ka më tepër banor 9 se sa mbi 10.